Громадська хвиля в ефірі Громадського радіо. Для вас в студії працюють Ірина Соломко, Сергій Стуканов за режисерським пультом, Ірина Нижник. І у нас в студії вже новий гість, точніше гостя, це народний депутат України Оксана Юринець. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми зараз перед тим, як включитися в ефір, з'ясували, що пані Оксана також долучиться до ініціативи агітпотягу, зокрема, передасть на схід дерев'яні яйця, які діти на сході якраз розмалюють, і потім десь, очевидно, під Великдень вони знов повернуться на Західну Україну. Це так?
Так, ну я вам скажу більше, ця ідея була дуже цікавою. Це було близько десь 3 місяців тому, бо це було дуже важко. І я навіть сьогодні пану Омеляну, заступника міністра, казала, я пам'ятаю ваш прийом в фойє з волонтерами, де ми прийшли, бо насправді ця ідея 2 роки не могла ніяк дійти до кінця. Сьогодні, слава Богу, що вже це всі підтримують. Ми зробили такі умови, що всі, хто навіть би хотів відмовитися, не зміг, і ця ідея реалізовується. Я думаю, що це мало бути ще 20 років тому така ідея. Сьогодні залучилася школа-інтернат з Винник, які вже передали такі поштівки, листівки з дописами вітань до своїх друзів, це понад 300 дітей. Ми записали це відео, ми зібрали ці писанки, які вони розмалюють, які послання ми потім передамо в нашу школу, в школи львівські. Це дуже важливо, такі, знаєте, є теза, допоки писанка, допоти світ. І я думаю, що от якщо ми почнемо таку гарну співпрацю, спілкування, то Україна буде об'єднана.
Так, але у нас сьогодні менше з тим.
Хороша тема, але так,
да, у нас менше з тим на порядку денному, на часі, звичайно, що політика. От сьогодні на Банковій кілька годин тривала нарада за участі так званої стратегічної сімки щодо складу Кабміну. Пані Оксано, все-таки, що стало каменем спотикання, що дотепер так і не домовилися?
Ви знаєте, я не знаю, на щастя чи на жаль не є присутньою, не є ні G8, там, ні
G7,
та, чи там ще якось, тобто гарні формати і назви, які є, мають якийсь там приклад. Є площадка, на якій спілкуються, напевно, брак довіри, напевно, брак якогось розуміння, я не знаю, чого, але, ну, напевно, вже далі так не може бути, і всі хочуть результату, бо сьогодні це вже 3 включення, коли кожен раз питають, а що там? Ну, насправді, в парламенті було прийняття закону, і ми не були долучені безпосередньо середніх перемовин. Так, ми зустрічалися зранку з президентом.
Прийняття закону, ви якого маєте на увазі? Щодо...
З порядку денного, який був запланований на сьогоднішній день, абсолютно по графіку він відбувався. І я тішуся, що прийняли в першому читанні законопроект 3251, потім 3046, який в п'ятницю я мала такий дуже, ну, такий сильно голосний виступ через те, що його не прийняли у четвер. Але це, слава Богу, відбулося, хоча б якийсь перший крок, що щось можна зробити для людей при тих всіх різних речах. Тому що ми приймаємо закон, через півроку ми кажемо, от там щось горить. А що ж півроку? Ви коли пропонували цей законопроект, не знали, як складеться далі обставина. Тому багато речей трошки якісь такі сумбурні, нема такої, ну, скажімо так, четвер має бути податковий, де треба буде приймати правильні закони. Але насправді, коли ми розуміємо, що реалізації Кабінету міністрів, який має працювати, немає. Коли, наприклад, важлива комісія, яка мала зібратися у травні, про те, чи добудовуються, наприклад, кордони з цього боку, ці 100 мільйонів, які ратифіковані з Польщі, а ми розуміємо, що це відкладається на осінь. То питається, ну, коли буде працювати Кабмін ефективно кожного дня.
Так, але все ж таки, пані Оксана, от ми розуміємо, що минулий тиждень, навіть позаминулий тиждень, і ще перед тим, та всі очікували, що відбудеться, і навіть лідер вашої фракції Юрій Луценко, якщо я не помиляюся, 31 березня мало бути це рішення, він це анонсував, цього не відбулося. Що є, от, повторюючи запитання мого колеги, камнем спотикання на сьогодні, каменем спотикання, чому не відбувається все-таки перезавантаження коаліції, та або там або створення нової коаліції.
Знаєте, кажуть, треба виховувати там дух переможця. Напевно, у нас в парламенті треба виховувати, що ти є представником влади. Нам дуже зручно бути в опозиції до коаліції, в опозиції до опозиції. І це такі незрозумілі речі, коли ми ніби і хочемо щось робити, але з другого боку, ми хочемо бути популістично гарними, бо щось таке пропонувати, розповідати, критикувати, але нічого не робити. От, власне, це підійшов той момент кульмінаційний, коли вже все дуже сильно на поверхні. І там, якби ти не хотів, але ти мусиш приймати рішення, брати на себе відповідальність. Я казала, треба прийняти закон про те, що не можна бути наступний раз депутатом, всі відпрацюють нормально 5 років і будуть розуміти, що нема куди йти далі. Або, наприклад, 2 рази підряд не можна бути депутатом. Ну, треба щось робити, щоб це змінювалось, тому що насправді оці такі дурні ігри, популізм, що ми опозиція, ну, це точно сьогодні країні опозиція не потрібна. І треба сказати тим, ну, політикам, які мають великий досвід і довго сидять в парламенті, що скаманіться, треба вже щось почати робити, брати на себе цю відповідальність. Немає довіри один між одним, тому що таке враження, що постійне шулерство. кожен один одного хоче якось обдурити, щось схитрувати. Так, знаєте, так відбувається. Ми голосуємо за законопроекти, потім якісь зміни, коли в кінці ти розумієш, ти ніби за це не голосував, цього не було в початку. І от мені здається, що воно просто зруйнувало настільки вже цю довіру, що це кожен раз ці домовленості. З іншого боку, є люди, які хочуть брати на себе відповідальність, і вони мають розуміти, що вони хочуть відповідати за те, що вони будуть робити зі своєю командою. Вони не сприймають насаджених там представників, які, можливо, навіть їм не підходять там по духу, по психології, ще по якихось ознаках. Тому ми розуміємо, що є пропозиція одного кандидата на прем'єр-міністра, є іншого. Спочатку ми домовляємося всі, що ми голосуємо. І коли, мені здається, ти даєш слово, ти маєш його дотриматись.
А голосуємо за кого? За Яресько?
Ну, станом на останній момент, який ми обговорювали, це було питання формування Кабінету міністрів Гройсмана Володимира Борисовича. Я думаю, що коли була пропозиція спочатку і Андрію Івановичу Садовому, один мер успішного Львова, як це сьогодні розрекламовано в Україні, далі він відмовляється, не хоче брати відповідальності. Є інший успішний мер, який показав себе знову ж таки і в Кабміні. Тому що сьогодні навіть була розмова з одним з представників, який є сьогодні, працює помічником чи заступником, там, ну, якихось, скажімо так, в цій структурі управління нашого Верховної Ради. І він каже, всі мене пов'язують, що я вінницький. Каже, я в Вінниці був один раз, і то з вами єврооптимісти, а насправді я просто півтора року попрацював.
Але це дуже правильно, справді, зараз це не з побоювань, це якраз каже, що вінницькі будуть новими донецькими. І це от суспільство сприймає дуже негативно. І ці такі брачні ігри пана Гройсмана, то він погоджується, то він не погоджується. Це дуже демотивує, насправді.
Ну, бачите, є багато тих людей, які працюють сьогодні з ним, вони не всі мають приналежність до вінницької команди і не були з ним навіть у мерії. Натомість він каже, я просто вірю в те, що ця людина хоче щось змінити, і тому я хочу її підтримати, дати цей шанс. І більше того, я знаю, що ряд тих, хто погодився бути представниками, віце-прем'єр-міністрами, чи, наприклад, ну, наприклад, теж Івана Климпуш-Цинцадзе, вони теж хочуть розуміти, з ким в команді вони будуть працювати. Для них важливо, що якщо вони роблять цей крок, то вони хочуть робити його відповідально. І, ну, мені здається, що рано чи пізно цей момент має прийти, що ти маєш цей вибір зробити. І, ну, хай буде, я взагалі за конкурс. Тобто, щоб це було, ми могли вибрати всі за і проти, перспективно, там,
конкурс
легітимно.
Навіть на посаду прем'єр-міністра.
Ну, коли ви кажете, є Яресько, є Гройсман, можливо, є ще інші пропозиції, про які ми не знаємо. Треба просто обирати, хто може справитися з сьогоднішнім завданням, яке поставлено на порядку денного.
Ну, а якщо якраз говорити про завдання, тобто не про персоналії, тому що ми так схильні все скидати на те, що Яценюк був поганий, так, про те, що там чи Гройсман хороший, чи Яресько хороший, але якщо казати про програму, от зараз ніби утворюється нова коаліція, чи перезавантажується стара, скоріше нова утворюється, чи буде переписуватися, вдосконалювати коаліційна угода, які будуть там засадничі, все-таки питання, принципи в ній прописуватись.
Ви знаєте, мені, що скорше всього, це докооптовується то, що було, хтось відійшов, а хтось лишився. До них доєднуються всі інші, тому що кудись вийти не можна, тому що ти ж сам там сидиш, та? І виходити, заходити одним і тим самим, це таке переливання з пустого в порожнє. Сьогодні мені здається, що просто набирається та кількість людей, яка розуміє, що, ну, наприклад, Кривого Рогу по всій Україні точно не потрібно, так?
Ви маєте на увазі, в разі, якщо будуть перевибори дострокові, та? Тому отримаємо, ну, Кривий Ріг по всій країні.
Ну, це і дуже небезпечно. І мені здається, що це основна з передумов. Я вам скажу, що багато вже в парламенті людей, які прийшли вперше на цій хвилі після Майдану, ну, вже всіх все дістало, і багато хто готовий скласти, скажімо, повноваження і більше не бути депутатами в політиці. Але розуміють теж, що, напевно, ну, десь Бог обрав і сказав, ти мусиш там бути, ти мусиш це робити. І треба собі віддавати, скажімо так, в цьому оцінку, що ти, ну, а хто, як не ти?
От, власне, ми говорили про те, що ще в лютому, так, коли був заслуханий звіт уряду, про те, що коаліційна угода за деякими напрямки там до 30%, за деякими до 70% не була виконана. Ну, от коли нова коаліція зараз утворюється, бере на себе відповідальність, ви відчуваєте, що ви спроможені цю коаліційну угоду все-таки виконати? Чи так само 50-50?
Ну, скажімо, станом на сьогодні всі розуміють, що це таке ситуаційне формування, та, бо треба подати.
Ну,
всі розуміють, що значно більша кількість, яка готова голосувати, віддавати свої голоси за потрібні закони країні, так само всі розуміють. Але подання є закон, якого треба дотримати. І, власне, я так розумію, зараз намагаються вставити в межі цього закону ці умовні якісь там речі, які точно мають, ну, скажімо так, розв'язати цю кризу, яка склалася. Бо, знаєте, хтось там говорив в коментарях з блогерів, що криза тільки посилюється. До сьогоднішнього дня рішенням це видно, тому що мені би там сприймаємо хаотично якісь закони, але розуміємо, що імплементація також потребує. А цю імплементацію робить саме Кабінет Міністрів, так, який потім дає можливості вже в областях далі реалізовувати цей законопроект. Тому а хто буде це виконувати? І просто приймати закони дуже гарні, правильні, вони теж це не вихід, тому що має бути система, має бути стратегія, загальна там бачення, як будемо розвивати країну, в якому напрямку і що в нас пріоритет.
На пані Оксана, от Сергій Дацюк, філософ, сьогодні цікавий зробив допис в блозі «На українській правді». От він спостеріг таку цікаву деталь. Нібито говорити про утворення коаліції мали б фракції в парламенті, які хочуть її утворити. Так, вони, власне, формують пропозиції щодо уряду. А виходить, що засідає стратегічна сімка з дуже цікавим складом. Так, там і РНБО присутні, і міністр внутрішніх справ Аваков. Виходить, що парламентаризм до певної міри є фікцією. У нас замість парламентських фракцій вирішують ці питання, ці ради, я не знаю, сімох чи ради старейшин. Ви не відчуваєте, що парламент трохи стоїть і очікує від того рішення згори, і що робить далі?
Знаєте, мені, може, я зараз там буду дуже залазити теж в філософії, але мені це, що це, от хто не відчуває, дуже багато речей, які зараз відбуваються, це все відходить в минуле. І хто цього не відчуває, що це вже минуле, і такі підходи є минуле, ну, це мені дуже сумно і дуже шкода просто. Але то, що у нас парламентсько-президентська країна, і все має формуватися саме в парламенті, так, і, наприклад, тому там в Польщі відповідальність ти депутат, ти посол Сейму, і ти можеш бути міністром. Більше прив'язано, хто за що має зробити. У нас виходить, що ми можемо щось там нібито міняти, а хтось так дуже важливий, він має залишатися і бути все життя і вічно. І таке враження, така якась приватизація країни, чи я не знаю, там, тим паче якогось одного міністерства. Ну, насправді, звичайно, що я не знаю до кінця, як це все відбувається. Можливо, вам більше щось відомо. Мені сумно з тих процесів, які зараз є. Мені хочеться вірити, що ми знайдемо порозуміння і вийдемо з цієї ситуації, яка сьогодні склалася. Ну, хочете звинувачувати, але ну, я не бачу такої сьогодні потуги, що ми там кілька людей, які там сьогодні тверезо мислять, хочуть незалежно від віку і, можливо, навіть незалежно, скільки разів були в парламенті, але хочуть реально змін, що можемо зараз взяти, щось там зробити по-іншому. Так, ну, звичайно, що намагаємося впливати, намагаємося говорити голосно, але... На жаль, воно є так, як є сьогодні, і важко щось змінити. Якщо для цього потрібен якийсь інший поштовх, ну, я вірю, що, можливо, щось зміниться ззовні, я не знаю, там. Але якимось чином це буде, принаймні, не так жорстоко, як це було. І...
Добре, але от якщо говорити про... От ви так досить схвально, принаймні, якщо я помиляюся, ви мене, будь ласка, виправіть, говорите про Гройсмана, так, от ви ніби це підтримуєте, але з іншого боку, якраз аналітики застерігають, що, по суті, це є така цементалізація влади президента, тому що ми чудово розуміємо, що пан Гройсман – це людина президента. І на цьому фоні теж ці заяви про те, що ще і Юрій Луценко може очолити Генпрокуратуру, це ще більше таке посилення радикалів президентської влади. І на фоні якраз розмов про парламентську президентську республіку це просто виглядає смішно, тому що це абсолютно протирічить цій логіці. От ви дуже прогресивна депутатка, ви єврооптимістка, ви якраз така наша надія нашого парламенту. Як взагалі ви ці всі речі розцінюєте?
Знаєте, ми їздили і дивилися, як виглядає місто. Це було десь серпень місяць минулого року. Як виглядає місто Вінниця? І ми порівнювали зі Львовом. Чому? Тому що ми побачили місто, яке зроблено для людей. Сьогодні вже щось показувати на публіку, гарно це рекламувати і піарити – це замало. Треба реально зробити так, щоб людина себе відчула, що про неї дбають. В медичному закладі, у школі, в наданні послуг, оформлення документів. Ми це побачили там. І для мене це дуже реальний приклад людини, яка мала цей успіх. Важливо, людина, що може показати, що перед тим, чи у неї був якийсь момент моделі цього успіху. Більше того, є досвід у парламенті. Я не хочу особливо хвалити, просто мені, що на даний момент людина, яка, і ми це обговорювали, наприклад, коли в нас в Єврооптимістах присутні люди з різних фракцій, які готові підтримати кандидатуру разом. Можливо, там щось потім змінюється, так, в перемовинах у їхній всередній фракції, але люди, які мріють прогресивно, думають прогресивно, вони абсолютно розуміють і омріють собі майбутнє країни з тою людиною, яка знає, що вона має робити на своїй посаді. Бо, знаєте, здобувати досвід вже немає часу комусь. Речі, які в нас були до цього часу, в парламенті казали, можна відмінити всі міністерства, лишити Міністерство фінансів і Міністерство юстиції, і в нас все нормально. В нас тільки ці два міністерства можуть керувати всією країною.
Там ми пам'ятаємо, що якщо ви хочете, щоб в Україні припало яблуко, а створіть мені, що це яблуко, їх не буде. Насправді, це Тензен, як говорив дуже багато років тому, але ситуація не змінюється. Але все ж таки, от повертаючись до вашої такої позиції абсолютно прогресивної і того, що ви молодий депутат, як ви ставитеся до того, що все-таки намагаються створити коаліцію на двох, так, і це зовсім йде в такий не зовсім законний спосіб, тому що навіть шуткували, у нас раніше були тітушки, тепер у нас підружки, да, ну, тобто, але сенс від того не змінюється. Тобто це не зовсім є правильно і це не відповідає духу та букві закону, коли коаліція має формуватися фракціями, а не підганяти під необхідну кількість голосів, 226 людей, які вступають в фракції, і ми цей процес бачимо.
Ну, я вам скажу, напевно, з цієї ситуації шукається просто вихід, як би воно могло бути, щоб, скажімо, тримати країну і щось зробити. Я тут, знаєте, напевно, позицію, що не можемо ніяк домовитися, що там воно вийшло якось так, як ми кажемо, що таке абсолютно влада в одних руках, ну, не виходить так. Ну, напевно, вже в когось є амбіції, і хтось собі хоче розуміти, що його там сформоване реноме за якийсь період часу роботи, воно вже має якийсь там, ну, певний бренд, та, який є окремішній від, там, якби це можна було не поєднувати. Все ж таки, ну, я сподіваюся, що ці речі будуть розв'язані. Якщо ні, то є інший вихід, і я сподіваюся, що якщо не буде так, як ми хочемо, то буде по-іншому, але все одно буде добре в цій країні.
А як ви хочете це як? Мається на рамках коаліції нової чи в цілому розвитку подій?
Знаєте, от коли по окремо говориш, наприклад, з нашими колегами, всі ніби розуміють тверезо все. Коли відбувається якась там є дисципліна партійна, є ще якісь речі, все міняється абсолютно в іншу кардинальну сторону. Знову ж таки, я буду повертатися до того, що немає довіри. Немає, ну, розуміння того, що починається конкуренція внутрішня. Всі мають зрозуміти, що в цій країні для всіх хватить роботи. Навіть якщо ви фахівець в одній галузі, біля вас ще таких троє, в однакового кольору волосся, росту, віку і всього решту, вам всім хватить роботи. У нас іде постійне змагання між собою. І тому на замкнутий круг вибирати з того, хто може очолити ту чи іншу посаду, хто може обійняти її, які довіра буде до цієї. У нас тому немає, тому що у нас замкнено все. У нас таке закритий клуб по інтересах. І зараз формується, можу вам сказати, в політиці такі, знаєте, колись як викладач. У мене був курс організація біржової діяльності. Гібридні конгломеративні комбінації чогось, щоб в цій політиці вирулити ситуацію, щоб не було стидно перед західними партнерами, з тими, хто нам гарантує якусь там стабільність і стабільний курс, та, який би міг бути, тому що треба говорити, що ці кошти, які заходять, вони заходять по колу, і вони просто для стабілізації цього ресурсу в країні. Але, ну, скажімо так, давайте поживемо, як ви сказали, 5 років, рік для країни, всі разом, просто для країни поживемо. Так, як живуть, багато показують приклади ці ж волонтери, які готові сьогодні віддавати свій час, можливості, свої ресурси. І країна зміниться. Ну, на жаль, цього нема.
Пані Оксана, ще таке запитання. От дивіться, після того, як відбувся Майдан, після того, як Янукович втік, потім була агресія Росії, то відбулася свого роду розбалансування олігархів, так? Тому що частина з них, зокрема там Порошенко, який став президентом, одержав певні важелі впливу, там частина олігархів навпаки втратила, там той самий Коломойський здобувся на рейтингу через укропи, так далі. От, власне, через це розбалансування весь цей час ця система була порушена, вони там протистояли, шукали нові форми взаємодії. От чи можемо говорити про те, що от зараз якраз, як говорить там той самий Лещенко, відбувся такий договорняк, тобто вони, зрештою, зрозуміли, як їм переділити всі сфери впливу, і ми, ну, зрештою, замість деолігархізації, ми отримаємо знову таку стабільну систему, де олігархи домовилися, все поділили, і, ну, громадянське суспільство відповідно матиме стільки простору, скільки їм ці олігархи дадуть.
Ну, мені здається, що точно не збалансовано, і навпаки, всіх труханить і трусить від того всього, що відбувається зараз в країні, і напевно це через то десь так воно все виглядає. Ну, я не сподіваюся, що ці прогнози песимістичні не збудуться абсолютно. 98-й рік В'ячеслав Чорновіл у Харкові на з'їзді руху проголосив, що найбільшою бідою в нашій країні стане 98-й рік. Власне, олігархи. І він про це заявив тоді дуже голосно і сказав, що це те, що ми маємо ставити собі, наприклад, ми не можемо допустити такої ситуації. Це було ще тоді, коли, мені здається, там 20 років тому ніхто не думав, що це таке є і як це буде відбуватися. Ну, насправді, його слова стали пророчими, і сьогодні це дуже сумно, бо це найголовніша боротьба і найголовніший виклик для країни. Треба зрозуміти одне, що багаті люди, надбагаті люди, вони мають жити так само за законом. І мені здається, що якщо б вони спробували це робити, їм би навіть сподобалось. Не можна бачити країну і розглядати як бізнес. І взагалі, останні ці два роки, хто хоче заробляти, ну, це, напевно, скоріше всього заробляти на крові. І не можна цього робити. Бо фактично малий і середній бізнес, наскільки мені відомо, і спілкується з колегами, там, депутатами нашими, ну, вони і просто бачу, як це відбувається там навіть з міста Львова, та, ну, важко виживати. Тоді люди купують найнеобхідніше. Ти, наприклад, там навіть приходиш...
А при чому кількість мільйонерів, як показує остання статистика, у нас збільшилася за останній рік?
Ну, якщо по курсу, можливо, ну, сьогодні та, валюти не... зовсім мільйонери, але, правда, попробуй вижити за ці кошти, та? І ти розумієш, що воно трошки не то. Ми зараз точно ніхто не накопичує, ніхто просто вже втриматись, ну, тобто, немає можливості, щоб втриматись, тобто, ти рахуєш якийсь момент, що ти всі переживаєш, тому що всім важко, і тому складно, і тому складно. Але якби ти знав, навіть, де воно закінчиться, може би було б тоді простіше. Нам треба ще рік потягнути, рік, два, там, я не знаю, скільки часу, кілька місяців. А натомість ми маємо просто розтягування процесу і не маємо кінцевого того світла, до якого хочемо всі прийти. Ми віримо, що все буде добре, але чомусь воно дуже тяжко, тому що ми можемо втрачати покоління, яке виховується. А сьогодні ми маємо абсолютно всі шанси. Знаєте, мені сподобалося, це був гість, тут людина, яка має якісь там, ну, особливі потреби, але людина, яка з Австралії, та, який приїхав і казав, каже, ну, це просто, ми маємо це вирішувати.
Тобто, Нік Вуйчич.
Та, який просто говорить про ці речі, що це просто інша можливість і інші проблеми, які треба вирішувати. І от сьогодні мені здається, що ну, ми маємо дякувати Богу, що ми там живі. Цілі, знаєте, для когось це пріоритети по-іншому. Просто після Майдану все одно пріоритети по-іншому розставлені. Я не кажу, що змінились там цінності, помінялись. Просто пріоритети інші. Набагато важливіше ти почав цінувати абсолютно інші, простіші речі. І сьогодні, знаєте, коли це просто пригадує момент, коли там ти взагалі ненормальний. Коли 27 лютого, я кажу, в обласній раді збираємося, їдемо всі в Крим, треба там підтримати, треба там бути. Сьогодні дивишся збоку на багато речей, і ти розумієш, що ти більше думаєш. Тоді ти не думав. І от той час, коли ми сьогодні відтягуємо, і ти починаєш довго обдумувати якийсь процес, а не робиш отак ургентно, приймаєш рішення, воно сьогодні відтягує нас все далі і далі. Просто треба зрозуміти, ні європейцям, ні Сполучених Штатів не потрібна Україна, окрім нас, українців. Вони можуть бути нашими партнерами, порадниками, але вони не будуть робити нам країни. Вони можуть збоку радити. Просто ми маємо зрозуміти, що вона потрібна тільки нам, і тільки ми її можемо зробити. Кожен на своєму місці.
Тільки ми можемо зробити Україну, кожен на своєму місці. Потрібно мислити, а разом з тим і швидко реагувати. Радить нам народний депутат України Оксана Юринець.
Так, якщо вже таки ставити таку крапку в нашій розмові, все ж таки, ваші прогнози, коли ми отримуємо, і чи отримуємо нову коаліцію, нового прем'єра, якого ви щойно звучили, хоча б, принаймні, Володимира Гройсмана?
Ну, я сподіваюся, що завтра буде якесь прояснення, хоча б трішки. Ми, якби, так підтримували Івану Климпуш-Цинцадзе на віце-прем'єра з євроінтеграції. Я сподіваюся, що нам це вдасться, і ці люди будуть мати шанс показати свою роботу, ефективну роботу, і я думаю, що тут би більше речей можна було би. Тут, розумієте, кредит довіри ще став менше, ніж було в попередньому. І тому і часу для того, щоб щось зробити, так само дуже мало. Я думаю, що вони захочуть бути ефективними і показати свою роботу. Чим більше буде людей, які зайдуть свіжими, можливо, там з дуже малим періодом досвіду, вони захочуть дуже швидко показати свою
роботу. Маю на увазі, зайдуть саме в Кабінет міністрів, так? І ви сподіваєтеся і вірите в те, що тобто до кінця тижня ми матимемо нарешті нового прем'єра і новий кабінет.
Я сподіваюся, тому що у четвер після обіду я там в складі трьох осіб, Сироїд і Тарасюка, ми вирушаємо до Польщі. Це ну, важливий візит трьох осіб, офіційна делегація. І я сподіваюся, що ми до цього часу приймемо ці рішення, що я зможу брати в цьому участь.
Добре, а ми якраз вийшли нарешті на телефонний зв'язок з Андрієм Тетеруком, представником фракції Народного фронту, другої найбільшої фракції, яка зараз намагається формувати коаліцію. Пан Андрій, ви нас чуєте?
Алло.
Та-та, пан Андрій, ви нас чуєте? Добрий вечір.
Тепер чую.
Так, дякуємо, що ви вийшли з нами на зв'язок. Ми знаємо, що у вас мало щойно закінчитися засідання фракції та Народного фронту. Ви якісь там новини звідти повідомити? Що хорошого? Ми тут з вашою колежанкою Оксаною Юринець з блоку Петра Порошенка обговорюємо, що наразі заважає створити коаліцію нарешті. Скажіть вашу позицію, позицію вашої фракції. Що вам заважає і коли вона перестане заважати нарешті?
Ну, доброю новиною є те, що Народний фронт залишається стрижнем цієї коаліції, і ми готові співпрацювати і надалі. Але ми очікуємо ґрунтовного рішення саме фракції БПП, яка повинна висунути своїх кандидатів і в Кабінет міністрів, і нарешті остаточно визначити, хто в них буде прем'єром. І ми бачимо, що зволікання в цьому питанні воно є руйнівним для нашої країни, тому ми ще сподіваємося, що вони якнаймога швидше визначаться з цими кандидатурами, і ми продовжимо нормальну роботу парламенту.
Тобто зараз на сьогодні м'яч саме на стороні БПП, за вашою позицією і відчуттям, так?
Ми є на стороні України, тому що питання не в особистості. Питання в тому, чи буде далі існувати Україна.
А що саме
тому
ви...
Ми зробимо все можливе для того, щоб продовжити роботу парламенту, відновити роботу Кабміну і продовжити той курс, який розпочав уряд Яценюка.
А про що саме ви сьогодні на засіданні в вечірньому фракції говорили?
Чу сенсу переказувати майже 4 годину розмову під час фракції, всі питання, які є злободенними, і кандидатури, які пропонують на прем'єра.
А пан Арсеній Яценюк не приходив вас на фракцію? Він
був. І він, і Олександр Турчинов, саме і Андрій Порубій був. Наша фракція і в залі, і на зібраннях фракції є майже у 100% складі, тому що питання, які ми розглядаємо, вони є важливими, голос кожного дуже важливий під час обговорень. Тому всі були на засіданні фракції.
А ви хочете почути прізвище кандидатів на посади міністрів для того, щоб в цілому розуміти, яка ситуація, чи от чому наразі вам так це важливо?
Ну, ви розумієте, прем'єр-міністр погодився передати владу в законний спосіб. Для цього ми повинні розуміти, що блок Петра Порошенка, який останні півроку ініціював це питання, вони, по-перше, мають 226 голосів, з цим питанням нібито вже вони вирішили. По-друге, вони висувають офіційно кандидатуру прем'єра, склад Кабміну і програму дій. Ну, і ми вже свої 82 голоси, я враховую Андрія Порубія, як 82-й голос, будемо віддавати на те, щоб відновити роботу Кабміну. Тому за нами позиція дуже чітка і послідовна. Ми вже пішли на всі моменти, навіть унікальні, скажімо, тому, що допомагаємо фракції БПП вийти з тієї ситуації, яка склалася. Тому від нас тільки підтримка, і я вважаю це правильною позицією, тому що, знову ж повторюсь, питання не в персоналіях і особистостях. Питання в тому, чи спроможна буде українська влада контролювати ситуацію в країні. В умовах агресії російської будь-яке безвладдя призведе до руйнації країни.
Дякую. Нагадую, що на телефонному зв'язку з нами був Андрій Тетерук. Він народний депутат, представник фракції «Народний фронт». Пані Оксано, я думаю, що вам є про що прорефлексувати щодо того, що ви щойно почули. Чи справді все так, як нам зараз сказав пан Андрій, що зараз саме від вас, по суті, від вашої фракції і від озвучення кандидатур на посади міністрів та прем'єр-міністра залежить, по суті, доля коаліції і політична стабільність нарешті країни?
Ну, я перше хочу виправити, ми не висуваємо свого прем'єр-міністра для країни, і він точно має мати таку позицію, що він не обслуговує вузькі корпоративні і політичні інтереси, а працює на благо держави. Друге, не можу розуміти тези про те, що погодився передати в законний спосіб владу. Це щось таке монархічне, і не думаю, що воно притаманне для нашої країни. І третє, що важливо, очікуємо, я думаю, точно, я так само погоджуюсь, що ми всі очікуємо цього результату перемовин і формування вже на завтра якоїсь пропозиції конкретної і конструктивної. Я думаю, що можна середу, де ми приймаємо і працюємо до половини дня, друга половина в комітетах, і навіть в цей момент знайти можливість проголосувати потрібні речі.
Пані Оксано, ще навздогін останнє запитання. От Народний фронт або персонально Арсеній Петрович висуває як одну з умов скасування ухвали парламенту про визнання його роботи його уряду незадовільним. Ми пам'ятаємо, що в лютому тоді парламент таку постанову ухвалив, але, зрештою, відставку він не відправив. От якщо голосування, тому що комітет схвалив зараз, та нібито скасування цієї, як ви ставитеся? Ви би голосували за те, щоб скасувати?
Ні, дивіться, якщо я працюю, я дуже хочу, щоб в кінці мені моїй роботі поставили оцінку там за кількісними, якісними показниками. І мене дуже дивує ця річ, бо коли ми говоримо про законний спосіб, власне, законним способом є поставити цю оцінку при тому, який за цю роботу, яку провів уряд. Чому так боятися? Можливо, що вона буде абсолютно там негативною чи ще якоюсь. Я думаю, що ту спробу все одно треба зробити. І тому, і коли говориться якась там допомога, мені цікаво, в чому вона полягає, тому що ну насправді, якщо йдуть дискусії над посадами тих чи інших міністрів, то треба розуміти, що цей міністр може запропонувати. І мені здається, що не треба боятися. Чому такий страх патологічний до того, що поставлять якусь не таку оцінку? Ну, напевно, така оцінка є, яка є сьогодні ситуація в країні.
Народний депутат України Оксана Юринець була в студії Громадського радіо. А зараз у нас інформація про погоду в Україні.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 13 квітня в Україні зливи та грози. Тобто очікуються короткочасні дощі з грозами, а температура повітря коливатиметься від плюс 12 до аж плюс 24 градусів. Отже, 13 квітня у більшості областей України внаслідок діяльності атмосферних фронтів, причини треба знати, пройдуть короткочасні грозові дощі від невеликих опадів до помірних злив. І дощі супроводжуватимуться, як я вже сказала, грозами. Температура повітря впродовж дня становитиме переважно плюс 14, плюс 20 градусів. У південній частині, в центрі та на південному сході до 20-24, а на півночі місцями очікується плюс 12, плюс 16 градусів. У Києві 13 квітня також очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі 10-12 вище нуля, а вдень плюс 15, плюс 17 градусів. 14 квітня ще відносно тепло, а 15 квітня на півночі України очікується відчутне похолодання.
Нас чути на Донеччині. У містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц. Краматорськ 90,9 МГц. Красноармійськ 99,6 МГц.
Громадське радіо в студії працюють Ірина Соломка, Сергій Стуканов, за режисерським пультом Ірина Нижник. І у нас останній гость в сьогоднішньому вечірньому ефірі – це директор видавництва «Смолоскип», літературознавець, викладач Ростислав Семків. Доброї ночі.
Так, і традиційно для цього часу ми будемо в цей час, взагалі виходить проект «Повага», який взагалі спонсорується так урядом Швеції, і традиційно ми говоримо про такі важливі речі, як взагалі повага та до жінки до чоловіка, чоловіка до жінки, взагалі ті базові речі, які мають бути в суспільстві, і, на жаль, які в Україні ще не є на тому рівні, на якому хотілося би. І, пане Ростислава, ми насправді от вас запросили, тому що в кінці травня так у вас був така дуже цікава, як на мою думку, я думаю, що Сергій мене підтримує, як
березня,
чоловік.
Так, та?
Березня,
а я сказала марта.
Травня.
Ні, я хотіла сказати, так, березня. Я вибачаюся, перекладала з російською. Про те, що був такий головний меседж, та був про те, от, ну, от, що чоловіки за фемінізм, так?
Бачите, це такий загальний підсумок лекції. От я там, власне, говорив, чому чоловікам варто підтримувати феміністичний рух. От такі чоловіки називаються профеміністами, так? І якось підтримують цей рух за ширші права для жінок, але при цьому я б доповнив це бачення. Я говорив на цій лекції, що там є принаймні три таких причини, і ну, одна там дуже романтична, друга менш романтична, і третя прагматична. От, дуже романтична – це тому, що так світ буде більш справедливий. Так? Тобто абстрактно всі виступають за те, щоб в світі було більше справедливості, менше гноблення, менше, відповідно, насильства, домашнього насильства. Тобто це просто необхідність, але, я кажу, це найбільш романтична вимога, і на неї можуть погодитись, ну, так, в такому зовсім абстрактному, досить небагато людей, ну, власне, освічені люди там і так далі. Далі, якщо говорити про більш, менш романтичну, але теж романтичну причину, це тому, що патріархальне суспільство, яке, власне, намагається підважити от феміністичний рух, Воно досить вузькі рамки залишає, таке традиційне суспільство, так, воно досить вузькі рамки залишає для жінки і фактично прив'язує її до якихось таких менш цікавих речей. І, відповідно, її увага зациклюється на домі, на якихось речах господарчих, а назовні цей інтерес, як правило, не поширюється. І тому з жінками, які виходять поза межі цього вузького кола обов'язків, жінками, які цікавляться ще щось, роблять свої проекти, читають багато, там, я не знаю, мають якісь свої амбіції, мають якусь свою творчість, з ними цікавіше. Так, от для того, щоб більш цікаво було. Ну, так, от в Греції, попри те, що ми там в античній Греції, так, те, що ми там вважаємо, що це от розвиток культури, там це розвиток спорту, початок олімпіад, початок літератури, початок всього, але це все культура чоловіків.
Тобто, фактично, якщо чоловік хоче, щоб з жінкою було побільше жінок, з якими цікаво спілкуватися в широкому сенсі, так, то відповідно в його інтересах бути профемінністом.
Сприяти тому, щоб
створити умови для розвитку відповідного жінки.
Щоб жінка не була схильна цікавитись тільки от вузьким колом. Але це також романтична причина.
Да,
є прагматична причина. Для того, щоб чоловіки довше жили. От, якщо ми подивимося, абсолютно ми бачимо цю статистику, жінки живуть довше від чоловіків. Загалом на 10, там, 15 років це так. Чому це так? Я от придумав свого часу таку метафору, я її люблю повторювати. Так, значить, якщо патріархат, патріархальне суспільство веде жінку в рабство до плити, то чоловіків він веде до інфаркту. Тому що на них покладається від початку відповідальність, так? Тобто він мусить забезпечувати сім'ю, він мусить робити те, він мусить робити все. Якщо він не забезпечує, якщо він не справляється, він хто? Він лузер, так? І, відповідно, в нього починаються психологічні проблеми, які прогресують, відповідно, і далі. Якщо чоловіки згодні будуть ділитися цією відповідальністю, але, відповідно, і контролем, так? Якщо в сім'ї він має свої амбіції, але й вона має свої амбіції, мається на увазі проекти, вони працюють, вони чогось добиваються.
Паритетність така, так?
Так, але з іншого боку, і він намагається, тобто він не скидає на неї всі обов'язки, скажімо, там, виховання дітей, там щось, ну, тобто, це теж намагаються ділитися, тоді обом стане комфортніше і простіше.
Пане Ростиславе, от для того, щоб я просто подивився на частину вашої тої лекції, вона є в відкритому доступі в інтернеті, якраз ви починали її з уточнення поняття фемінізм, бо насправді існують певні упередження щодо цього руху, щодо цього поняття, інколи вважається, ну, або так, принаймні, в широкому загалі, побутує думка, що фемінізм – це якраз про те, щоб перевернути з них на голову патріархальний устрій. Власне, чоловіки часто і побоюються цього руху, оскільки вважають, що жінки хочуть з-під залежного стану стати, власне, в панівний стан. Уточніть все-таки, що таке фемінізм?
Ну, тут це просто йде сплутування уявлень про, ну, тобто, через призму уявлень про радикальний фемінізм, одну з течій, так, роблять висновок про весь рух. От, тобто, перш за все, це стратегія надання більших можливостей, так? І це частина ширшої стратегії лібералізації. От, скажімо, тобто, це подібно до того, як там, наприклад, українці, які колись, ну, там, в Радянському Союзі чи в Російській імперії мали менше прав, намагаються дістати більше прав. Так? Тобто вони намагаються вирватися з-під цього гніту. Так само і так само бачить от радикальний фемінізм, тобто він бачить чоловіків, в принципі, як зло, як такий абсолютний контроль, і він намагається, тобто він, відповідно, ратує за таке перевертання. Але є інші течії фемінізму, є ліберальний фемінізм, от, і тут вже йде мова про, власне, якусь співпрацю, про те, що ну, все рівно треба домовлятися, треба якось краще розуміти одне одного. І от, в принципі, для мене це, звісно, фемінізм – це, безперечно, агітація за те, щоб хто не активний, ставав більш активним. Ну і так трапляється. Так,
хто це неактивний?
Це жінок, перш за все, стосується. Жіночі, так, тобто, яке загальне уявлення? Ну, жінки не мають іти в політику. Я бачу, ну, в нас змінюється ситуація. Вона, може, не так добре змінюється, як там в Швеції, там і в інших скандинавських країнах, але вона змінюється. Але загальне упередження. Ну, жінки не мають, не хочуть іти в політику, тому що це брудна справа. Так, тобто, от жінки в нас такі.
Ще у нас була народна депутатка.
Так,
Оксана Юринець,
я розумію. І насправді, якщо ми подивимося на теперішній склад Верховної Ради, він, звичайно, у порівнянні з там складом там, не знаю, 15 років тому чи 10 років тому, тут більший відсоток, тобто є більше жінок з активною позицією.
Мені сподобалося в вашій лекції якраз визначення, що феміністи – це ті, хто вважають, що треба, щоб більше жінок стали самостійними.
Так,
тобто ви якраз у цей наголосили концепт.
Активними, самостійними і, звичайно, це просто стосується більшою мірою жінок, тому що ну там система виховання, традиційний погляд, він дивиться на це приблизно так, що вони мають залишатися пасивними. От фемінізм – це, навпаки, намагається активізувати жінок зовсім не обов'язково коштом чоловіків. От так.
Нагадуємо нашим слухачам, що сьогодні в рамках проєкту «Повага», який фінансується урядом Швеції, ми спілкуємося з Ростиславом Семківим, літературознавцем та директором видавництва «Смолоскип», і говоримо про таку дуже важливу тему, взагалі, навіщо, що напевно, та фемінізм дає чоловікам. І от в контексті цього в мене два запитання. А як чоловіки реагують на ці ваші тези? Тобто жінки 100% підтримують? Напевно, так? А от чоловіки, наскільки вам легко з ними дискутувати? А то наскільки вони з вами тут на одній хвилі? Які
чоловіки, тобто, коли я якісь такі аргументи, бо я не в перший раз їх викладаю, говорю, бачите, завжди спрацьовує той факт, що жінки живуть довше. Чому так? Чому так? Тому що
спрацьовує в плані плюсу чи мінусу?
Спрацьовує в плані плюсу, і є певне. Ну, я був досить здивований, що досить багато чоловіків там було на цій лекції. От, але це дуже добре. Тобто, оцей момент, що давайте якось змінювати баланс відповідальностей, давайте не будемо тільки так, що, значить, от ці важкі якісь речі і контроль належать нам, а легкі речі і залежність належать вам, от давайте це міняти, давайте це збалансовувати, і тоді зміниться ця ситуація. Цей аргумент працює. Інша справа, наскільки
тобто,
там...
Така дуже раціональна річ, так?
Ну, найперше, якщо романтичні не спрацьовують, то треба вдаватися до реалізму. От, але щодо жінок, то не все теж так просто, тому що дуже багато тих, хто скептично ставляться, скептично ставляться до руху якраз серед жінок, тому що інерція того, як, ну, звичайно, там, як це пишуть в інтернеті, та я дівчинка, я не хочу нічого рішати, я хочу нове плаття. Ну, от воно. От оце воно. Тобто в такій ситуації вона визнає, що вона повністю залежна, вона не буде робити ніякої нічого, а він має викладатися, він має, значить, це все дістати, і нове плаття це, а потім хоче здохнути, це вже його проблема. От оцей баланс треба, цей дисбаланс треба насправді руйнувати і збалансовувати. Так.
Якщо говорити от на якраз такі розвинуті країни, та де цей принцип, я не кажу про баланс саме такого відчуття, а гендерний баланс, де представництво є і жінок в політиці, в бізнесі, скрізь. Оце саме ця філософія. Наскільки вона така, як має бути?
Я думаю, що є країни, які досить добре вже збалансували досить добре збалансовані в цій ситуації, і вони якось не розвалюються. Маю на увазі, що в них і багато жінок в уряді, і в бізнесі, і це продовжує працювати. Вони якось не розвалюються. І це і скандинавські країни, і Британія, Німеччина. Тобто, в принципі, Європа насправді робить вибір в бік оцього збалансовування. Я повторюю, це дуже важливо, що це збалансовування і домовленість, так, це якесь взаєморозуміння, от в бік взаєморозуміння. Вона робить хороші кроки, і це дуже тішить. І треба, звісно, розуміти, що якщо ми дивимося, бо може здатися, що цієї проблеми не існує там в інших країнах, але дуже часто проблема не існує тільки тому, що ці пригноблені групи чи національні якісь меншини, чи жінки, чи там, я не знаю, за майновим, значить, цензом, просто вони не в змозі говорити, вони не в змозі промовляти. І ми знаємо, що ну, десь до там 18 століття жінки теж не могли говорити, і там не було виборних прав і так далі. Тобто ніхто зараз не ставить під питання, що ніхто зараз не буде наполягати, що світ став гірший, тому що жінки отримали виборні права. Ніхто не буде наполягати, що зруйнувалася наука, тому що жінки стали брати більше участь в академічній науці. Навпаки, якби там не Марія Кюрі, так це ще питання, як би все розвивалося. Тобто, в принципі, оцей дисбаланс, він має бути виправлений, і нічого жахливого в цьому немає, і такі країни, звичайно, є. І тут можна переймати досвід досить непогано.
Пане Ростиславе, от ми зараз про це говоримо. Мені пригадався такий цікавий радянський мультфільм. Здається, він називався «Я поведу тебе до зірок», де змінювалася сцена. Тобто спочатку це були доба, кам'яна доба, потім середньовіччя, потім надсучасна доба. Але кожного разу, скажімо так, в букетно-цукерний період чоловік обіцяв жінці зірки, а зрештою все закінчувалося чищенням сковорідок. Ну, власне, от у мене запитання щодо, можливо, трохи соціологічне. Наскільки наші чоловіки сьогодні, власне, готові сприймати жінку як самостійну? Можливо, їм легше, коли жінка підпорядковується, коли вона залежна, і вони відчувають якусь над нею владу. Та? Тому що, все-таки, якщо ти відпускаєш жінку, вона самостійна, то ти... Ну...
Тому то справа, що оцей контроль, яким, ну, в принципі, так, тішиться той, хто керує, він насправді обертається проти нього. От випадку з чоловіками ми це і бачимо. Тобто цей повний контроль означає, що як в нього щось не вдасться, вона йому не допоможе. Ну, там тоді вже не буде. Тобто якщо вона повністю залежна, вона нічого не заробляє, бо він каже, так, ти сиди вдома і більше ні про що не думай. Значить, вона не має там освіти, вона не має нічого, не здобула там, ну, не працювала, не має досвіду роботи. Те, що вона сама менш захищена, ну, скажімо, він там одного дня приходить і каже, ну, все, до побачення, ти плавай сама, і пішов. То це вона залишається сама без нічого, як правило, там повертається до батьків, тобто до, все рівно мусить вона існувати в межах цієї такої структури патріархальної. Хтось мусить їй це забезпечувати. Ну, ця незахищеність, це, звичайно, велика проблема для жінок, але жінки цю проблему розуміють, власне, тому феміністичний рух і є, і тому в ньому більше, ну, власне, жінок. Чоловіки цієї проблеми не розуміють, так, тобто, що як в нього щось не вдасться, то в такій структурі він вже не буде мати на кого опертися. Тобто він насправді просто буде приречений, ну, що там, ну, тобто, його чекає особистий крах. От, і це досить така хистка тоді структура, особливо в нашій ситуації, коли загалом економічне становище там сімей, окремих особистостей, воно досить складне. Тобто там, де має бути співпраця і відповідно якась взаємна допомога, якщо, значить, все покладається на одного, то тут і проблеми. І чоловіки цього не розуміють. Вони не розуміють, що патріархальна структура чи патріархальне суспільство, воно спонукає до дуже таких складних речей. Так? Тобто, фактично, якщо ми собі уявляємо зв'язку з двох альпіністів, які йдуть нагору і страхують одне одного, це збалансована структура. А патріархальна структура – це коли він вперто йде вгору
тягне
на неї,
та?
А вона висить. Угу. Ну, все, тобто, тоді хай він не дивується,
тобто,
що
по суті,
всі наслідки.
Фемінізм, він до певної міри знімає з чоловіка ну, тягар, перш за все, психологічний.
Психологічний, який більшості не відчувають чоловіки, так, і тому вони не розуміють цієї ситуації. Але ясно, що якщо він... Ну, якщо це буде більш збалансовано, то так, це втрата частини влади, це втрата частини контролю, ну, але саме це і є добре. Тобто ця збалансованість – це краще, ніж от такий, такий повністю залежний і відповідно панівний стан.
І знову ж таки, якщо от говорити, ну це теорія така, та ми це в ідеалі, ми б хотіли так це бачити. Якщо говорити от про 20 років, 25 років вже української незалежності, чи от ви бачите за цей час якісь зміни в тому, щоб чоловіки і жінки так само, да, бо тут важлива ця історія, на яку ви звернули увагу, що вони йшли до цього?
Ну, я думаю, що насправді досить серйозні зміни є, от чисто свідомісні. Але це така річ, яку неможливо змінити так в один момент. Це потрібно, знаєте, от знову ж, я дуже люблю згадувати, ну як цей приклад, так, дуже показовий. В радянських школах був предмет для дівчат, він називався, ну для хлопців називався ДПЮ. Праця, а для дівчат називався обслуговуючий труд. Є підручники, можна подивитися в бібліотеках, обслуговуючий труд. От, зараз, ну, тобто, потрібно, щоб оцей от, ця збалансованість, вона якось, перш за все, крізь систему освіти пройшла, от, щоб там чоловіки не вважали, ну, що якимись речами там займатися, наприклад, там гратися з дітьми, це якось, ну, тобто, не зовсім по-чоловічому, так? Жінки, щоб, в принципі, там вважали, що там керувати бізнесом і так далі, це не зовсім, це не тільки чоловіча прерогатива. Тобто, в принципі, якісь зміни є, хоча вони, звісно, надто повільні, бо ще не торкнулися системи освіти якихось глобальних систем впливу.
Ростислав Семків, літературознавець, директор видавництва «Смолоскип», був в студії громадського радіо. Ми говорили з ним про те, навіщо чоловікам фемінізм. З'ясувалося, що для того, щоб довше жити років на 10-15. А наша програма «Громадська хвиля» на сьогодні завершується.
Слухайте, думайте.